Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je 10. června a jestliže je k tomu ještě čtvrtek, pak je jasné, že je zde monitor. Takže já vás, přátelé, vítám na jeho palubě. Když se podíváme do kalendáře, snadno zjistíme, že dnes má svátek Gita. Toto nepříliš používané ženské křestní jméno, neb jich je na našem území okolo 550, je zkrácenina slovenského jména Margita, to jest perla, nebo německého Brigita, což znamená silná. Pro zajímavost lze uvést i tu pravděpodobnost, že jméno je východního původu, možná iránské nebo indické. Je to osamostatnělá domácká podoba jména Margita, tedy Markéta, které se k nám dostalo přes latinskou podobu Margarita. Staroindické Manjari znamená pupen nebo také perla. Takže milé Gity, vše nejlepší k svátku vám přeji z paluby monitoru. K dnešnímu dni se ovšem váže i jedna velice smutná událost. S datem 10. června je spojeno vyhlazení středočeské obce Lidice v roce 1942. Lidice se staly obětí zvůle německých nacistů v rámci Heidrichiády, přičemž byla obec čítající 104 domy s 503 obyvateli srovnána se zemí. Obyvatelstvo bylo popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů. Menší část dětí byla určena k poněmčení v říši. Lidickou tragédii nepřežilo celkem 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Po druhé světové válce se vrátilo 143 žen a po usilovném pátrání i 17 dětí. Věnujme prosím tichou vzpomínku všem obětem a nejen Lidic a mějme na paměti, kdo byl vykonavatelem této zrůdnosti, až zase uslyšíte, jak někdo zaměňuje příčinu a následky. Hned na začátku dnešního monitoru se podívejme na vztah mezi Ruskem a Spojenými státy prostřednictvím portálu Rustrat, tedy Institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií. Ruské taktické jaderné zbraně vyvolávají v NATO tichý úžas a vyrovnávají konvenční vojenskou převahu NATO. Americký časopis National Interest analyzoval arzenál ruských taktických jaderných zbraní a jejich význam pro obranu Ruska. Tento článek má název Proč by 3000 nebo více ruských taktických jaderných zbraní mělo děsit NATO? V průběhu své analýzy ruského taktického jaderného potenciálu časopis uzavírá. Ruská vojenská doktrína považuje taktické jaderné zbraně za bariéru proti NATO nejen jako odstrašující prostředek, ale také jako jeden z mála prostředků k vyrovnání podmínek v událostech vzájemně nežádoucí totální války. Ruské taktické jaderné zbraně skutečně podkopávají konvenční vojenskou převahu NATO a vzhledem k nesrovnatelnému ekonomickému potenciálu se zeměmi Severoatlantické aliance nemá pro Rusko smysl a je nereálné stanovit takovou paritu. Národní zájem bere na vědomí stejný argument. Taktické jaderné hlavice jsou a pravděpodobně zůstanou nákladově efektivním způsobem, jak Moskva bude kompenzovat své nedostatky v této oblasti. V tuto chvíli neexistuje definice, které jaderné zbraně jsou taktické, to jest nestrategické. Hranice mezi taktickými a strategickými zbraněmi je velmi podmíněná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití. Časopis National Interest věří, že systémy s dosahem menším než 5500 km by měly být klasifikovány jako nestrategické jaderné zbraně. Publikace dále uvádí některá z nejznámějších vozidel ruských taktických jaderných hlavic. Tento článek se zmiňuje o řízené střele Kalibr, vzdušném hypersonickém raketovém systému Kinjal a pozemním raketovém systému Iskander-M. Zde jsou některé z charakteristik těchto zbraňových systémů. Dosah ničení pozemních cílů rakety Kalibr dosahuje 2600 km a rakety Kalibr-M až 4500 km. Síla termonukleární hlavice je 50 kiloton v ekvivalentu TNT. Kalibry jsou rozmístěny na pozemních lodích a ponorkách. Nositeli hypersonického raketového systému Dagger X-47M2 jsou stíhačky MiG-31K a v budoucnu dálkové bombardéry TU-22M3M. Při použití MiG-31K je dosah Kinžálu 2000 km. Vezmeme-li v úvahu, že Kinžál je leteckou verzí komplexu Iskander, je síla jaderné hlavice její hypersonické střely asi 50 kiloton. Pozemní raketový systém Iskander-M má dosah až 500 km, s aerobalistickou raketou a síla jeho jaderné hlavice je také 50 kiloton. Nyní nepřekvapuje, že tyto systémy se svými vysokými vlastnostmi, pokud jde o výkon a dosah, děsí ruské pravděpodobné protivníky tváří v tvář bloku NATO. National Interest píše, že Rusko má 3000 až 6000 taktických jaderných hlavic. Zdroje těchto čísel však nejsou uvedeny. Podle dalších realističtějších údajů má Rusko nejméně 2000 jaderných hlavic a USA nejméně 500. Pokusy zbavit Rusko výhody značného arzenálu taktických jaderných zbraní pokračují. Tuto otázku Washington opakovaně nastolil při jednáních o strategické stabilitě a současné záměry má i současná americká administrativa. Avšak touha Američanů uplatnit princip rovných stropů na taktické jaderné hlavice nebo, jak se vyjádřili, ovládat všechny ruské jaderné zbraně, je pro naši zemi nepřijatelná. Existuje několik důležitých důvodů. Prvním z nich jsou různé geopolitické pozice Ruska a Spojených států. Spojené státy mají pozemní hranici pouze s Kanadou a Mexikem. Jejich vojenské schopnosti nejsou srovnatelné se Spojenými státy. Kanada i Mexiko jsou státy bez jaderných zbraní. Spojené státy jsou od ostatních potenciálních protivníků odděleny moři a oceány. Spojené státy mají námořní hranici pouze s Ruskem. Rusko hraničí s 18 státy. 6 z nich, Bělorusko, Gruzie, Čína, Lotyšsko, Mongolsko a Jižní Osetie, nemá námořní hranici s Ruskou federací a 2 státy, USA a Japonsko, nemají pozemní hranici. Pro naši zemi jsou taktické jaderné zbraně nejdůležitějším prostředkem regionálního zastrašování a hrají zásadní roli při zajišťování národní bezpečnosti. Jak bylo uvedeno výše, země NATO jsou v konvenčních ozbrojených silách nadřazeny Rusku. A ještě jednou Rustrat, a tentokrát z Afriky. Francouzský prezident François Macron podlehl hysterii. A bylo by to v pořádku kvůli intrikám Boširova s Petrovem v Evropě, nebo vzplanutí skandálu s americkým odposlechem evropských vůdců přes Dánsko. Ale ne. Francouzského prezidenta urazili úřady a místní vůdci Mali z Africké republiky, kteří uvedli, že Francouzi nejsou schopni zajistit ve své zemi pořádek a jejich činy naopak prohlubují rozkol. Zatímco Rusové přišli do sousední Středoafrické republiky a za pouhé 3 roky došlo k pozitivnímu pokroku. Předtím se Rusové zabývali podobným problémem v Sýrii a řekli, jak skvělé by bylo, kdyby tito specialisté našli příležitost obrátit se také na nás. Vůdci 5. republiky se to nelíbilo natolik, že Africká unie pozastavila členství republiky Mali v její organizaci, dokud tam nebude obnoven ústavní pořádek. Paříž naznačila vznik vážných ekonomických problémů pro Mali ve frankofonní zóně. Totiž měnový systém všech bývalých francouzských kolonií v Africe je pevně svázán s francouzským frankem a nyní setrvačností s eurem. Francouzský vůdce navíc otevřeně prohlásil, že Paříž je připravena zcela stáhnout francouzská vojska z Mali, pokud bude země pokračovat v cestě prohlubování islámského radikalismu. Obecně nechme někoho jiného pokračovat v boji s ISIS. To je organizace zakázaná v Ruské federaci. Ten již způsobil šok mezi Brity, Belgičany a řadou dalších evropských vlád, které se také účastnily vojenské mise OSN v Mali se svými vojenskými kontingenty. Například Londýn tam drží až 300 bajonetů, což v případě odchodu francouzských výsadkářů a cizinecké legie nebude stačit k zajištění kontroly ani nad samotným hlavním městem. V jistém smyslu lze Macrona pochopit. Po přeformátování své politiky na novou vnější realitu se Francie nadále zoufale snaží udržet si dominanci nad bývalými koloniemi v Africe, které dodnes tvoří základ jejich zdrojů surovin, a tedy materiálního blahobytu. V dnešní době není ekonomika obecně snadná. Spojené státy uzavírají svůj trh s evropským zbožím a dokonce s potravinami. Konkurence s Čínou se pomalu ztrácí. Ruský trh je také uzavřen kvůli sankcím, do kterých Paříž tak bezmyšlenkovitě upadla v letech 2014 až 2015. Ekonomicky důležitý Střední východ nejprve zapálili Američané barevnými revolucemi a nyní jasně prohrávají s Turky a zejména s Rusy. V Paříži není tolik možností podnikání. Ale problém je v tom, že ve snaze co nejvíce zachovat starý koloniální model, Paříž blokuje všemožným způsobem jakýkoliv vnitřní vývoj na kontrolovaných územích. Tak se opakuje španělská chyba v Nizozemsku, která skončila nizozemskou revolucí v letech 1566 až 1609. Pro nastupující místní buržoazní elity ve španělském mocenském systému prostě nebylo k dispozici žádné místo, které je automaticky postavilo do bezvýhradných zásadových odpůrců španělské koruny. Turecko se snaží využít vyrovnání ve svůj prospěch a také se zajímá o myšlenku oživení něčeho podobného Osmanské říši. V rámci kterého se ukazuje, že rostoucí popularita islámských náboženských ideí je dobrým trumfem. Nakonec s Černou Barmálií v Sýrii a Iráku Ankara najednou navázala docela výnosnou a docela úspěšnou spolupráci pro sebe. Věřila, že bude schopna převzít nejen kontrolu absolutně demokratických radikálů nad absolutně všichni noví vůdci, čímž se vytváří nový osmanský prostor od Střední Asie po Severní a Střední Afriku včetně. Je pravda, že v Africe to nefunguje dobře. Místo zelené Barmálej, která je tureckému vedení přijatelná, se takzvaná sahelská zóna ponoří hlouběji a hlouběji do otevřeně černého barmalejského radikalismu, který vytváří problémy nejen evropským zemím nebo západní demokracii obecně, ale také zesiluje vnitřní občanskou válku, se kterou se vyrovnat nemohou ani jednotky OSN. Jedním slovem se ve střední Africe prohlubuje otevřené vákuum geopolitické moci do zóny, do které se Rusko otevřeně vtahuje jako jediná země na světě, která je schopna nabídnout místním nepřátelským skupinám zcela nový civilizační model, který umožňuje kombinovat ruské a jeho vlastní místní ekonomické a politické zájmy bez konfliktu. Proces samozřejmě neprobíhá rychle. Moskva stále jen tápá po konturách své vlastní technologie, ale geopoliticky se již stala zásadní. Jednoduše proto, že žádný z našich konkurentů na planetě prostě není schopen nabídnout lepší řešení. Ano, nepřítel má stále schopnost hrát si alespoň lokálně, jako například v příběhu ruské námořní základny v Súdánu, jejíž vláda jej nejprve podporovala oběma rukama a nyní, bez americké účasti, náhle změnila svou podobu na opačný postoj. Ale to už má malý vliv na celkovou dynamiku procesu. Karavana musí jít vpřed a nechat vlky štěkat. Myslím, že je zase na čase dát si Jana Campbella a jeho přesné komentáře. Takže dnes je na řadě jeden z dalších. Ve stínu COVID-19. Dne 5.6. skončilo 24. Mezinárodní ekonomické fórum. Jeho výsledky by měly posloužit i české diplomacii k zamyšlení nejenom o zavedení kulatých stolů českých politických stran na téma Ruska kulhajících za duchem doby. Nejasné cíle a přenos naděje na zlepšení vztahů s Ruskou federací na příští vládu nevěští nic dobrého. Proč? Kdo by vládu netvořil? Brzo po usazení se v křesle moci potvrdí veřejnosti, že jedná se o planou naději. S obětí NATO a EU se Česká republika nevyprostí, z moderního válečného vlaku nevystoupí a Východ, včetně Ruska, podobně jako Západ, zradu nepromíjí. Proto je nutné smířit se se staronovým vztahem. Na věčné časy do převratu, rozpadu západních organizací nebo nového uspořádání Evropy po ukončení války s nesrovnatelně větší mírou pokory, než tomu bylo doposud. Na letošním Mezinárodním ekonomickém fóru bylo uzavřeno celkem více než 800 nových smluv v hodnotě přesahující 3,86 bilionu rublů, a zavazujících vytvořit několik tisíc nových pracovních míst. Připomínám, že v roce 2019 to byla Spolková republika Německo, která převzala první místo v seznamu zahraničních investorů v Ruské federaci a drží si ho dodnes. Z celkového počtu 191 nových projektů zaujala první místo z 620. O druhé a třetí místo se dělily Spojené státy a Čína, každá s 15 novými projekty. V roce 2020 bylo založeno mezi subjekty Ruské federace a zahraničními partnery 141 projektů. Je to méně než v roce 2019, především kvůli COVID-19 a sankcím. Zajímavá nejsou jenom místa nebo počet smluv, ale sektory. Více než polovina smluv, Německo a Spojené státy, byla uzavřena v potravinářsko-výrobním sektoru. Čína se soustředila na IT a Itálie jako třetí největší investor v Rusku má 13 nových projektů po 6 projektech v roce 2019, se soustředil na strojírenství a výrobní celky. Ve srovnání se statistikou, která uvádí snížení globálních přímých zahraničních investicích na 42% úrovně 90. let minulého století, Ruská federace si vede dobře, i co se týče indexu geopolitického rizika státu v roce 2020. To je hodnoceno na úrovni 126 bodů. Vzhledem ke kvalitě vztahu České republiky a Ruska budou i další fora bez české účasti. Východní ekonomické fórum EEF 2. až 4. září ve Vladivostoku, ruské investiční fórum RIF 17. až 18. února 2022, Sirius Park of Science and Art Sochi. Připomínám Sochi ze dvou důvodů. Za prvé, Sirius představuje unikátní vzdělávací instituci pro talenty. Návštěvu Sirisu se mi nepodařilo organizovat ani pro jednu výjimečně chytrou mladou hlavu z České republiky. Za druhé, hospodářská realita s účastí COVID-19 bude vyžadovat podstatné zkvalitnění investic do nemateriálních aktiv. K ním patří mimo jiné digitální ekosystémy, kontrola a regulace online systémů oslabeným státem, kterých se zmocňují politikaři, obchodníci bez morálky a etiky. Jejich obětí bude stále větší počet občanů, což se ve výsledku projeví růstem komplexního vnitropolitického rizika ve státě. Moskva. Prakticky týden po plánovaném setkání prezidentů Putina a Bidena v Ženevě se v Moskvě uskuteční od 22. do 24. června významné 9. bezpečnostní fórum. Poté, co je Česká republika na seznamu nepřátelských států, předpokládám, že Česká republika není mezi 119 pozvanými státy a oficiální česká média o něm budou skromně referovat. Přestože podle obsahu slov generálplukovníka Alexandra Fomina, náměstka ministerstva vnitra Ruské federace, hlavní témata fóra se týkají i české kotliny. Za prvé, formace nového světového řádu na základě doktrinálních dokumentů, v nich se již dnes píše o moderním dělení států na naše, cizí a přátelé, nepřátelé. Za druhé, systematické ničení stávajícího systému mezinárodních vztahů, bezpečnostní architektury a snižování role, funkce a významu mezinárodních organizací jako instrumentů používaných při tvorbě rozhodnutí v otázce bezpečnosti. Za třetí, záměna mezinárodně uznávaných definicí a dohod nikde a nikdy nediskutovanými definicemi, výmysly a obviněními bez důkazů a prověrky v řádném soudním procesu. Za čtvrté, principiálně nové druhy zbraní, které zásadně mění rozložení sil ve světě, včetně změn principů a metod vedení války. Z uvedeného vyplývá, že česká politická a vojenská diplomacie a zástupci politických stran budou moci diskutovat o Kulhánkova kulatého stolu nad překlady přepisů z jednání, kterých se účastnili spojenci. Ti sami rozhodnou, co je dobré pro českou kotlinu a české konzumenty. Nemám pochyb, že se velice brzo potvrdí u značné části veřejnosti, že štěkání malého psa za plotem EU a NATO, doprovázené vstupem ministra Kulhánka na mezinárodní scénu, představuje de facto ztrátu další části zbytku suverenity České republiky, svobody a podstatné zvětšení závislosti na západních státech. Nejenom těm, kdo si myslí společně s ministrem Kulhánkem, že Rus stáhl ocas, lekl se českého demokrata s bezpečnostní prověrkou a vše se časem vrátí do normálu, doporučuji nastudovat si veřejně dostupnou dokumentaci o vzpouře několika málo desítek sovětských zajatců v Afghánistánu z 26. a 27. dubna 1985, včetně manipulativního informování západními médii a potrestání Pákistánu a Afghánistánu bezpečnostními složkami Sovětského svazu za jejich zabití v předvečer oslav 40. výročí ukončení Velké vlastenecké války. Trest byl krutý. Za prvé, v roce 1987 bylo zabito 234 mudžahídů a pákistánských vojáků. Za druhé, V roce 1988, 10.4., 1000 až 1300 obětí při výbuchu skladů mezi Islamabádem a Rávalpindí. Za třetí, krach letadla a smrt prezidenta Muhammad Zia Ulhaga po prohlídce amerického tanku M1 Abram. 17.8. Krach letadla připisují americké zdroje tajným službám Sovětského svazu jako mstu za události v dubnu 1985. V době, kdy pravdy je jako šafránu, mezinárodní domluvy se nedodržují, trest může následovat mnohem rychleji a v mnoha formách. Proto připomínám energetické bojové pole. V době od 13. do 16. října 2021 v Moskvě v centrální výstavní hale Manéže bude probíhat týden ruské energetiky. I tam se bude nepřímo jednat podle principu o nás bez nás. To proto, že si čeští politikaři myslí, že je chrání plynovod Gazela, nákup na burze v Rotterdamu, i když v obchodní bilanci České republiky s Ruskou federací se jedná o plyn z Ruské federace a ignorování blížících se jednání o obnově dohody o prodloužení dodávek plynu s Ruskem v příštím roce. Brusel. 14. ledna 2021 požádala Evropská komise na základě článku 304 smlouvy o fungování Evropské unie sekci zaměstnanost, sociální věci, občanství o stanovisko ve věci Unie rovnosti. Strategie pro rovnost LGBTQ osob na období 2020 až 2025. Zpravodaj Jonu Cibian, spoluzpravodajka Maria del Carmen Barrera Chamorro. Stanovisko s názvem Sdělení komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů bylo vypracováno rychle. Nevím, zda samostatně s nápovědou nebo s podporou moderních farmaceutických alchymistů nebo ambicí mladistvého autorského kolektivu. Stanovisko bylo totiž přijato v sekci 16. dubna a odsouhlaseno 20. dubna 2021. Taková rychlost i velice dobře placených úředníků se mimo Brusel těžko hledá. Doporučuji přečíst si dokument během dne. Po večerním čtení se čtenář může totiž ocitnout v obětí noční můry a ráno bude unaven. Pro ochutnání obsahu uvádím 4 citace z oficiálního dokumentu. 1.4. Jedna z nejnaléhavějších otázek ohledně diskriminace LGBTQ osob se týká diskriminace na pracovišti a diskriminace z hlediska přístupu na trh práce. Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání 2000/78/ES musí tedy rovněž chránit transgender, nebinární, intersexuální a queer osoby před diskriminací v těchto oblastech. Kromě toho EHSV vítá přání komise rozšířit uplatnitelnost směrnice na jiné oblasti, než je zaměstnanost, neboť již považuje za účinné opatření pro boj proti diskriminaci LGBTQ osob. 1.5. Aby se zlepšila zaměstnanost LGBTQ osob, jsou nezbytné aktivní politiky zaměstnanosti a zavedení perspektivy LGBTQ do plánu zaměstnanosti. Je rovněž nezbytné, aby plány pro rovnost LGBTQ osob existovaly v podnicích, aby bylo možné bojovat proti diskriminaci, které jsou vystaveny LGBTQ osoby v práci, a aby stanovili konkrétní opatření, protokoly a nástroje za účelem boje proti diskriminaci. 1.10. Evropská komise musí převzít úlohu strážkyně smluv Evropské unie a zesílit své úsilí s cílem zajistit úplné provedení a uplatňování příslušných právních předpisů Evropské unie a judikatury Soudního dvora Evropské unie v členských státech, zejména pokud jde o směrnici 2004/38/ES a právní předpisy v oblasti azylu. Je rovněž důležité, aby byla v kontextu volného pohybu a přeshraničních situací přijata na evropské úrovni jasná, inkluzivní a nediskriminační regulace ohledně pojmu rodina, včetně duhových rodin, a uznávání rodných listů transgender osob ve všech členských státech nezávisle na ostatních správních nebo soudních řízeních. 1.11. Evropská unie musí převzít úlohu subjektu pomáhajícího prosazovat lidská práva po celém světě, včetně svobody a důstojnosti LGBTQ osob. Za účelem dosažení tohoto cíle musí evropské společenství spolupracovat s mezinárodními a regionálními institucemi s cílem všeobecně dekriminalizovat homosexualitu a respektovat důstojnost a základní práva LGBTQ osob na celém světě. Závěr. Zdravý rozum mi nedovoluje zabývat se dalšími ambicemi Evropské unie na prosazování práv LGBTQ na celém světě, včetně posledního přání předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho urychleně přijmout do Evropské unie všechny státy západního Balkánu. Podle včerejšího hlášení Funke Medigruppe a DPA je to prý v zájmu zvýšení bezpečnosti v Evropě a ve světě. Proto si dovoluji v době dovolených vrátit se do minulosti a připomenout politikům na startovní čáře k volbám France Viktora Werfla. Tento v Praze narozený rakousko-český německy píšící spisovatel byl prostřednictvím své chůvy české katoličky Barbory Babí Šimunkové mimo jiné konfrontován s tradicemi a zvyky křesťanství. Patřil podobně jako Franz Kafka či Max Brod k nejvýznamnější generaci pražských německých spisovatelů. Zanechal nám nejenom Die 40 Tage des Musa Dan, tedy 40 dnů tragédie malého národa, v překladech Pavla Eisnera a Hanuše Karlacha, ale i aktuální vzkaz. Mezi druhou a třetí světovou válkou se tlačí Němci na vrchol dobra a humanity proto, aby se zalíbili všem. V předminulém monitoru jsem měl glosu ke glose, uveřejněné na žumpózním seznamu zprávách. Tak si dnes dáme další, avšak od jiného editora. Ten se podepsal jako Jan Stránský a nadepsal to své veledílo pryč s korektností. Odmítat očkování je hloupé a bezohledné. Začínám trpět silnou alergií. Nemá nic společného s aktuálními alergeny, jako jsou jitrocel, šťovík, kaštan nebo borovice. Vypěstoval jsem si alergii na odmítače očkování. V nejmenším nehodlám zpochybňovat závěry českých sociologů, kteří hovoří o tom, že nízkou ochotu k očkování mají lidé do 54 let s nižším vzděláním, z menších obcí a lidé v příjmové chudobě. Očkování prý pro ně nemá tolik výhod, zpravidla necestují, nechodí na koncerty, do kina nebo do divadla, na fotbal nebo třeba do bazénu. Tak proč by se nechali očkovat? Inu proto, že neočkovat se je zkrátka, opustme již konečně nemístnou korektnost, hloupé. Pardon, ale člověk, který je relativně mlád, relativně nevzdělán, žije na vesnici a nemá moc peněz, přece přesto přeze všechno není blbec. Není to hňub. Mluvíme tady o bytosti nadané myšlením. Relevantním informacím o očkování dnes není možné uniknout. Jsou všude. Haldy se jich valí z internetu, televizí, novin, rádií. Stačí si před nimi nezacpávat uši. Přestaňme se už vymlouvat na chybějící vládní kampaň, možná oprávněnou nedůvěru k institucím, strach z vedlejších účinků. Před běžnou opatrností stačilo odmítání vakcín omlouvat před půl rokem. Dnes už ve vztahu k očkování proti COVID-19 neobstojí v žádném z bodů. O bláznivých konspiracích ani nemluvě. Společnost je přehlcená kvalitními informacemi o vakcinaci. Ignorovat je už dnes dokonce vyžaduje jisté intelektuální úsilí. Kdo se očkovat nechá, podstupuje svého druhu oběť. Věnuje čas a námahu registraci, doprava do očkovacího centra také není zadarmo, řada lidí trpí hrůzou z jehel a musí ji překonat, samotné očkování sice trvá 5 sekund, ale vyplnění formulářů a následná povinná půlhodina čekání po aplikaci seberou dohromady hodinu času, hodinu, která by se dala strávit mnohem příjemněji. A navíc, kdokoliv přizve do svého těla látku jménem Comirnaty, nebo třeba Moderna, riskuje, že mu možná nebude úplně dobře, že dostane následující den horečku nebo zimnici, nebo jej v místě vpichu bude pobolívat rameno. A tohle celé musí ta rozumná většina Česka absolvovat dvakrát. A nyní už je zřejmé, že časem minimálně i po třetí. Benefitem této štrapáce je ochrana vlastního zdraví, ale i zdraví okolo. Prarodičů, dětí, sousedů, kolegů, náhodných spolucestujících ve vlaku. Hlavním cílem je samozřejmě potřeba vybudování kolektivní imunity, jež by nás konečně zbavila života s nejrůznějšími omezeními a strachem z nákazy. Bohužel je už téměř jisté, že ji nedosáhneme, protože vinou mutací by se muselo naočkovat až 90% lidí, což ale nic nemění na faktu, že čím víc je naočkovaných, tím je virus v těžší defenzivě. Je mi vlastně trapné tyhle banality opakovat, protože všichni dávno znají. A to včetně lidí, kteří se očkovat nenechají. Jejich výhodou je, že na rozdíl od očkovaných nemusí dělat vůbec nic, jen čekat, že to nakonec dobře dopadne, mimochodem díky těm, kdo se očkovat nechají. Lidstvo v poslední době trpělo velkou bolestí, prošlo masivní krizí, existenční i exenciální, ale svět také vyvinul fantastické úsilí. Lidé se obětovali pro dobro druhých a zdaleka nešlo jen o zdravotníky. Věda poskočila o desetiletí dopředu. Má-li nyní toto vše ztroskotat na neochotě nebo snad lenosti poměrně malé podmnožiny společnosti, je to k breku. Kdo nemá vážný třeba zdravotní důvod a přesto se nenechá proti COVID-19 očkovat, je, myslím si, sobec. Na egoismus pohlížejí filozofé různě, někteří jej mají i za pozitivní vlastnost, která pohání lidstvo vpřed, což ale není tento případ. K definování antiočkovacího sobectví stačí jediné slovo – bezohlednost. Ten Stránský skončil, tak teď mám prostor já. Začínám trpět silnou alergií. Nemá nic společného s aktuálními alergeny, jako jsou jitrocel, šťovík, kaštan nebo borovice. Vypěstoval jsem si alergii na svědky covidovi, na ty, co píší takové žvásty jako ten, který jste před chvílí slyšeli. Z toho jeho blábolení je cítit obrovská nadřazenost, protože dle něj ti, co do sebe nechtějí nechat nacpat ten neidentifikovatelný koktejl, je nevzdělaný blbec, je z Vidlákova a nemá peníze. Jestli mu dobře rozumím, tak vůbec nejde o nějaké zdraví, ale o cestování, návštěvy koncertů, kina nebo divadla, chození na fotbal nebo třeba do bazénu. Takže vlastně neočkovat se je zkrátka dle něj hloupé. Mám takový dojem, že dříve se očkovalo proto, aby byl člověk zdravý. Dnes se očkuje proto, aby mohl člověk do kina. To těm nadšencům a očkovacím svazákům nepřipadá divné. Relevantním informacím o očkování prý dnes není možné uniknout. Jak říká, jsou všude. Stačí si před nimi nezacpávat uši. Jen jestli si ten pisálek nezaměňuje dojmy s pojmy, jestli ty haldy, co se valí z internetu, televizí, novin, rádií, jsou relevantní informace, tak já jsem čínský bůh srandy. Plést si relevantní informace se sprostou reklamou, pracující pro farmaceutické firmy, využívajíc k tomu obchod se strachem a výhrušky vyhazovat z práce, přičemž národní vlády se staly slouhy těch nenažraných farmaceutů a bůh ví koho ještě, to už chce opravdu notnou dávku otrlosti. Ovšem nejpravděpodobnější je Groš, ten Jidášův. Navíc ten Stránský opět zcela krystalicky potvrzuje, že kdo mluví o hlouposti druhých, obvykle má sám do moudrosti velice daleko. V jednom mu ale dávám za pravdu. Ano, souhlasím, pryč s korektností a zcela jasně říkám, očkovat se nedám, protože nechci. Protože tomu očkování nedůvěřuji. Došel jsem k tomu po zralé úvaze. Nikoho, kdo se očkovat chce, od toho neodrazuji. Ať se třeba nechá očkovat každý lichý pátek a k tomu každé úterý. Je mi to celkem fuk. Já se ale rozhodl takto. Co je na tom sobeckého? To mi řekněte, co jsou potom zač ti, co chtějí, abych se nechal naočkovat, protože oni se dali taky. Takže to uzavřu podobně jako ten Stránský. K definování očkovacího sobectví stačí jediné slovo. Blbost. A v tomto případě dodávám a klidně si mě kritizujte. A teď dvakrát krátce to, co se objevilo ve včerejším večerním zpravodajství. Ta první zpráva je, že nezařazený poslanec Lubomír Volný dostal blokaci na sociální sítě Facebook kvůli porušování zásad komunity týkající se nenávistných projevů. Správci Facebooku jako důvod zrušení facebookové stránky MGR Lubomír Volný jednotní uvedli. Porušuje naše zásady komunity týkající se nenávistných projevů. Tyto zásady jsme zavedli, protože chceme, aby diskuze na Facebooku byly zdvořilé. Zdůvodňují, proč poslanec obdržel na svůj profil blokaci. Ať je ten Volný, jaký chce, co k tomu dodat. Cenzura jako vyšitá. Dneska je to Volný, zítra to může být kdokoliv jiný, kdo nebude zapadat do soukolí mašiny přeformátovávání světa. A v té druhé zprávě se dozvídáme, že lidé mladší 60 let se nebudou očkovat AstraZenecou a Johnson & Johnson. Ministerstvo zdravotnictví nedoporučilo podávat vakcíny společnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson lidem pod 60 let. Důvodem je vzácný výskyt trombóz. Rozhodnutí ministerstva reaguje na doporučení České vakcinologické společnosti a Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Dál pokračovat nebudu, protože se mi přitom zdvihl žaludek a doposud se mi nevrátil do původní polohy. To je tedy ničemnost dovedená k dokonalosti. Lidé mladší 60 let se nebudou očkovat AstraZenecou a Johnson & Johnson, protože jim hrozí trombózy, čili bezprostřední ohrožení života. A co ti starší, těm ne? To mi chtějí říci, že u těch starších 60 let se ta krevní sraženina nemůže vyskytnout. Že riziko krevních sraženin je u starších menší nebo vůbec žádné? Co pak mi to jen připomíná? Proč jen mi to smrdí genocidou? Dovolím si citovat Rafaela Lemkina, autora tohoto pojmu, který v roce 1943 napsal. Obecně řečeno, genocida neznamená nezbytně okamžité zničení národa, s výjimkou masového vraždění všech členů národa. Úmyslem je spíše projev koordinovaného plánu různých akcí cílených ke zničení esenciálních základů života národností skupin s cílem zcela zničit skupiny samotné. Úmyslem takového plánu je dezintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství a dokonce individuálních životů osob patřících k takové skupině. A teď se budeme věnovat Pirátům. Na Parlamentních listech mě zaujal článek Já nic, já muzikant. Piráti vytaženo z koše. Neměli jste vědět. V roce 2017 se celkem 4 politici vyjádřili pro časopis Luj o plánech stran, pokud jde o záležitosti sexuálních menšin. Ale jak si všimlo Info.cz, jeden z těchto rozhovorů nedávno zmizel. Ten s Mikulášem Ferjenčíkem, v němž propagoval uzákonit takzvanou polyamorii, tedy partnerství více než dvou osob, ať už se jedná o jakoukoliv kombinaci pohlaví. Piráti se dušují, že o stažení nežádali, ale další 3 rozhovory na stránkách visí dále, včetně rozhovoru s Dominikem Ferim. Ale kdo se na internetu vyzná, ten Ferjenčíkova slova nalezne celkem snadno. Součástí předvolební kampaně je i vytahování toho, co politici říkali v minulých letech, a tato taktika se nevyhnula ani jinak docela mladým pirátům, například pokud jde o slova předsedy Ivana Bartoše. Ale zmiňován na facebookových stránkách byl i rozhovor Mikuláše Ferjenčíka pro časopis Luj z 11. září 2017. Titulek, autor a datum vydání rozhovoru s Mikulášem Ferjenčíkem zněl takto. Mikuláš Ferjenčík, Piráti podporují aktivity směřující k uzákonění polyamory jako formy registrovaného partnerství. Ferjenčík v něm říkal, že Piráti chtějí o významech pojmu manželství a registrované partnerství vést diskuzi se zainteresovanými skupinami a nezůstal jen u párů. Piráti prosazují možnost právního svazku více osob bez ohledu na jejich pohlaví se všemi výhodami a povinnostmi, které z něj vyplývají. V tomto kontextu Piráti podporují láskyplnou a stabilní péči o děti, umožňující vytvoření stálých citových vazeb, řekl. Postavil se také za adopci dětí homosexuálními páry, mají mít prý stejné podmínky jako páry heterosexuální. Podporujeme i aktivity směřující k uzákonění polyamory jako formy registrovaného partnerství. Není úkolem státu předepsat, jak konkrétně by měla fungovat rodina či jiná skupina blízkých osob. Stát lidem nesmí určovat formy soužití. Jeho úkolem je podporovat taková lidská soužití, ve kterých lidé bez ohledu na počet a pohlaví přebírají odpovědnost jeden za druhého, za děti, staré lidi nebo ty slabší. I na transsexuály došlo. Ferjenčík se vyslovil za Piráty i proti tomu, aby bylo v dokladech uvedeno pohlaví. Chceme umožnit změnu pohlaví i bez chirurgického zákroku a nezbytného rozvodu případného manželství. Zachovali bychom povinnost lékařské diagnózy. Kdo si chce na stránkách magazínu Luj rozhovor přečíst, má smůlu. Jak zjistil Jan Palička z Info.cz, zmíněný rozhovor z webu Luj zmizel, což považuje za poněkud podezřelou náhodu. Ten rozhovor zmizel a Luj se nemá k odpovědi a poslanec si už na rozhovor nevzpomíná. Pirátská Demenč Control za pomoci spřátelných médií. Piráti tuto spekulaci odmítli. Odpověď je mnohem prozaičtější. Napsali jsme na základě vašeho článku dotaz do Luj a podle redakce došlo k vymazání inkriminovaného textu a mnoha dalších automaticky při redesignu jejich webu. V žádném případě jsme nikdy o stažení textu nežádali. Michal Půr uvedl, že se tázali jak Pirátů, tak magazínu. První řekl, že si nic nepamatuje, druhý neřekl několik dní nic a když se provalil průšvih, tak teď přispěchali s vysvětlením, že článek náhodou zmizel. Náhodou zmizel a náhodou se po vznesení nezodpovězeného dotazu někdo ve webu prohrabal tak, ať to neukazuje chybu, ale přesměruje na rubriku. Plus teda, když umí obratem odpovědět Pirátům, mohli i mě. Z Luj zmizel rozhovor s Mikulášem Ferjenčíkem, ovšem ne zmínky o tomto rozhovoru. Pokud člověk celkem jednoduše vyhledá heslo Ferjenčík, vyběhnou celkem 4 články, z nichž ani jeden není rozhovor s ním. Mimo jiné i článek o krátkém dotazníku vypracovaném festivalem Prague Pride. V něm jsou zmíněny celkem 4 předvolební rozhovory z období před parlamentními volbami v roce 2017. S Mikulášem Ferjenčíkem za Piráty, Dominikem Ferim za TOP 09, Janem Zahradilem z ODS a Luciou Zachariášovou ze Zelených. Všechny 4 odkazy jsou již nefunkční, nicméně rozhovory se Zahradilem a Zachariášovou se dají na webu vyhledat podle jejich jmen. Rozhovor s Dominikem Ferim nikoliv, nicméně je možné ho nalézt podle nadpisu, či pokud člověk zalistuje ve článcích psaných autorem Johnem G. Midgeyem. Články jsou řazeny podle data zveřejnění. Podle tohoto data by se článek vydaný podle archivu 11.9.2017 měl nacházet mezi rozhovorem s Dominikem Ferry a Janem Zahradilem. Jak je možné z vyhledávání vidět, nenachází, a ani když si uživatel zadá libovolnou část nadpisu rozhovoru, Ferjenčíkovo vyjádření nenaleznete. Co poslance odlišuje od ostatních politiků, není známo. Ferjenčík sám na sociálních sítích smazání rozhovoru nekomentoval. A v té pirátské žumpě ještě zůstaneme. A znovu k tomu použijeme parlamentní listy. Tam na mě zírá titulek. Nic vám nesebereme. Piráti klesají, lidé se jí začali bát. Tak se na něj podíváme, ne? Piráti a starostové mají problém. Část jejich voličů odradil nápad na vyšší zdaňování bytů. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ujišťuje, že koalice Piráti STAN nic podobného v plánu nemají, ale pražský Pirát Tomáš Kapler ještě v dubnu tohoto roku prosazoval vyšší daň na byty. A kdo si to nebude moct dovolit, má se podle Kaplera přestěhovat do menšího bytu. Pirát Tomáš Kapler se v dubnu tohoto roku na sociální síti Twitter rozepsal o tom, kde získat více peněz do rozpočtu. To záleží na nastavení příslušné daně. Například já bych byl pro velmi vysoké daně, ale každý by měl nárok na 30 metrů čtverečních zdarma, to jest 4členná rodina by mohla mít 120 metrů čtverečních bez daně či s nízkou. Předložil svou představu. Pokud by 3členná rodina obývala byt o rozloze 150 metrů čtverečních, musela by onu vysokou daň zaplatit z 60 metrů čtverečních a pokud by si to tato rodina nemohla dovolit, pak se má podle představ pražského Piráta přestěhovat jinam. Jenže části voličů se tato představa ani trochu nelíbí a i když třeba zvažovali volbu Pirátů, nápad se s vyšším zdaněním bytů je odradil. Ukazuje to průzkum agentury Kantar, podle které tito nespokojení voliči přechází nejčastěji k pravicové koalici ODS, Lidovců a TOP 09 ke koalici Spolu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš proto teď na všech frontách opakuje, že Piráti teď opravdu vyšší zdanění bytů neplánují. Zdanění bytů či domů ani přijetí eura v žádném případě v dalším volebním období neplánujeme. S blížícími se volbami se bohužel objevuje ve veřejném prostoru řada takových lží a dezinformací o Pirátech. Proti ním se tvrdě vymezujeme, pravil kandidát na premiéra. Pirátská strana ve svém programu zmiňuje vyšší zdanění komerčních nemovitostí a skrze tento bod na Piráty útočí jak šéf hnutí ANO Andrej Babiš, tak koalice Spolu, ale také SPD Tomia Okamury. A podle všeho to zabírá, zatímco podpora Pirátů o pár procentních bodů poklesla, koalice ODS, Lidovců a TOP 09 posílila. Pirátům ale teď pomáhá stabilní podpora, které se těší starostové a nezávislí. Ta se pohybuje okolo 11%. Celou koalici by teď volilo asi 26% lidí. No a když k tomu připočítáme ty Ferjenčíkovy šílenosti, jako třeba to, co řekl časopisu Louis a o čem byl minulý příspěvek, nebo výstupy jeho povedené sestřičky malé neurotické Olinky, Tak se nabízí otázka, jestli se spíš nezačínají bát Piráti. Oni se tak těšili na to, jak nám ukážou svou vděčnost za to, že jsme je na ně pustili a oni teď předvedou, co umí. A ejhle, lidé se jich, jak praví titulek, začali bát. Je se tomu ale co divit? Nic vám nesebereme, říkají, a ve skrytu své černé pirátské duše jsou přesvědčeni o tom, že vy nám to, holenkové, dáte a rádi. Až na vás navalíme daně, které jsme vymysleli, alhostejno, jestli to bude na nemovitosti, byty nebo auta. Ostatně ti staří v bytech už nebudou mít co dělat a vypadnou do starobinců a chaty nám také odezdají, takže i auta jim budou na prd, zvláště když jim sebereme řidičáky. Nakonec ani k volbám by neměli mít nárok chodit. Stejně jako nevzdělaní, jak pravila jejich soukmenovkyně jakási Somerová. Ta je sice od topáků, ale jinak je ze stejného odporného probruselského hnízda. A že to teď odvolávají? No samozřejmě, ve své bohorovnosti si ani nevšimli, že si pod sebou řežou větev, a to i u těch mladších, kterým pravděpodobně majitelka mama hotelu vysvětlila, že se blíží doba, kdy půjdou bydlet pod most. Že lžou a ani poledne nedrží, je už všeobecně známo. Že mají nápady jako absolventi první třídy pomocné školy, a to mám pocit, že jim ještě lichotím, je už taky známo. No a teď vchází ve známost jejich další silná stránka. Popírat to, co kdy řekli. Nejspíš to jejich vzdělání první třídy pomocné školy skončilo postgraduálem u pyšné princezny. Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. A doplněné o, a když to nechcete vzít na vědomí, tak na vás podám trestní oznámení. Jsem jen zvědavý, na koho podají trestní oznámení v souvislosti s fotkou Bartoše a Antify, nebo s hlásáním uprchlíci vítejte, či toho smazaného rozhovoru proluj. A co následující, to je co? Prý neplánují přijetí eura v budoucím volebním období, ale uvázat nás do ERMy, což je evropský mechanismus směnných kurzů, to by chtěli, holoubkové. A z toho už nejde utéct, nebo ano? Tak co to je? Že by další lež, nebo polopravda, nebo skoropravda, nebo podraz? Jak dlouho budou, tedy kromě nějakých odporných jedinců, občané tolerovat to pirátské lhaní, bonzování v Bruselu, v němž vynikají i další jejich soudruzi bukaníři, jako Peksa a Kolaja, kteří ukazují ostatním cestu a jsou až pokotníky zalezlí v bruselském análu, že jim koukají jen podrážky bod. Je pravda, a to je ocenění hodné, že jejich program je konzistentní. Lhát, udávat, bonzovat a podávat žaloby, to je to, co celou dobu v parlamentu důsledně dodržují. Sakra, proč jim tedy lidé nevěří? Oni přece vybudují nový pirátostan s lidskou tváří a zcela jistě to myslí upřímně. A nezapomeňte, teď je zachraňuje Rakušan z Kolína. Ten má vlhký, co vlhký, mokrý sen o tom, že by ta jeho pětičlenná tlupa prý starostů a ještě k tomu nezávislých dostala 11%. Tak závěrem, celé téhle bandě nevěřím ani pozdrav. Všechny ty očekávané sviňárny jim přímo čiší z dredů. Tak vážení přátelé, už jsme zase na konci. Co k tomu dodat? Snad jen to, že dnes od 7. bude pokračovat vysílání studia Kalich 5. částí z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A protože se dějiny neustále opakují, tak to, co předcházelo nástupu Hitlera k moci, velice připomíná to, co se děje nyní. A aktéři, tím myslím osnovatele té celosvětové katastrofy, jak se zdá, jsou stejní. No a na závěr, jak se sluší a patří, bude písnička. Protože se dnes v příspěvcích objevilo něco více o LGBTQ a jiných podivnostech v chování lidí, a to nejen na úrovni Evropské unie, tedy jejího vedení, ale i od jejich slouhů producírujících se na naší politické scéně, tak uslyšíte poněkud zkrácenou písničku z roku 1992, kterou naspívala Lucie Bílá a Ilona Čáková. Text napsala Gábina Osvaldová a věřím tomu, že kdyby jej psala dnes, tak by měla nepředstavitelné problémy, protože by se jí tam to množství dnešních pohlaví ani nevešlo. Mějte se fajn a zachovejte přízeň nejen studiu Kalich, ale i celému Svobodnému rádiu, od jehož mikrofonu se s vámi až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou. Zas je tu jaro, je tu lidi šílí, ať je pecím lásky.
Všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, to lásko, koko. A pak si gumot pod prdý dík nevystřelil bokom. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy. Baby!
Oh, baby! Okay.